Domnul! Aleluia! Glorie Domnului! Într-o împrejurare, Domnul Iisus, la o fântână, se întâlnise cu... Și în urma discuției dintre el și acea samariteancă, va veni vremea femeie când vă veți închina Domnului în păr. Iată că Dumnezeu împlinește într-un anume fel și în dreptul nostru, schimbându-ne stilul, felul nostru, mersul nostru, rutina noastră, și încearcă Dumnezeu să ne învețe să punem în practică. Iată că a venit vremea să ne putem închina înaintea Domnului în orice loc, în timp, în orice loc și în orice moment, în duș și în adevăr. Nu trebuie să fie neapărat o zi specială din săptămână, nu trebuie să fie neapărat o anumită oră cu care ne-am obișnuit, ci creștinul de la Rusalii, dacă tot ar fi să îmbinăm cu ceea prin ce am trecut în ultimele două săptămâni, este creștinul care se închină în duș și în adevăr, într-un mod continuu. Slăviți să fie Domnul! Păi răgușim, păi obosim, dacă ne forțăm numai două săptămâni să trăim în duș și în adevăr. Dar nu obosim, și nu mai răgușim dacă ne obișnuim să trăim în duș și în adevăr în fiecare zi. Și la asta să ne ajute Domnul și la aceasta să ne ajute Dumnezeu și în seara aceasta să ne întărim în omul nostru din lăuntru, să ne dorim o umblare cu Dumnezeu permanentă. Tema săptămânii sau tema lunii în care intrăm prinsă pentru noi, pentru frații lucrători, în dreptul învățăturii bisericii de duminica și de sâmbătă seara, este pocăința pentru luna martie. Pocăința, jertfa lui Iisus Hristos. Și acum vă întreb, parcă ne-am cam plictisit. Băi, se predică aceleași lucruri, se predică aceleași tematici. Păi de pocăință am auzit din momentul în care am venit la biserică. De pocăință aud copiii încă de la grupele de copii. Sigur că forma în care e prezentat acolo probabil e alta. Sunt planșe, sunt imagini, sunt învățăturile din Biblie, dar în esență, și la școala duminicală tot despre pocăință se învață. Despre pocăință se învață la adolescenți. Despre pocăință se învață la tineret. Despre pocăință se învață în biserica mare. Frați și surori, am obosit? Ne plictisim? O lucrare pe care o face Duhul Sfânt în noi trece dincolo doar de o vorbire în limbi, trece dincolo doar de a primi siguranța mântuirii, deși și acestea sunt lucruri extraordinar de mari. Să poți să spui Ava Tată. Vă spun și vă mărturisesc sincer, n-am 100 de ani pe pământul ăsta, dar încă n-am întâlnit oameni care să spună Ava Tată cum îl spun oamenii când își prinde Duhul Sfânt. Am întâlnit momente în care în anumite cântări se spune Ava Tată, am întâlnit momente în care anumite situații se roagă și spune Ava Tată cu atâta patos, niciodată cu atâta siguranță, niciodată cu atâta pace și liniște în suflet ca omul care o spune în momentul în care este plin de Duhul Sfânt. Un lucru însă pe care îl mai face Duhul Sfânt și trece mai departe de această lucrare este o prospețime a umblării cu Hristos în fiecare zi. Frați și surori, eu nu am o dorință deosebită ca Dumnezeu să lucreze în viața mea doar sâmbăta sau doar duminica sau o dorință deosebită să mă apropie de cuvântul lui Dumnezeu doar în momentul în care știu eu, trebuie să mă pregătesc. Creștinul de la Rusalii, creștinul în care lucrarea pocăinței este completă, este creștinul plin de pasiune într-o trăire zilnică cu Hristosul. E la fel de bucuros și lunea, e la fel de bucuros și marțea, e la fel de bucuros și duminică dimineața, e la fel și la de gata de dăruit pentru Hristos și sâmbătă seara. Da, că la un moment dat trebuie să schimbe programul, nicio problemă. Vreau să vă mărturisesc o ilustrație. E pentru copii. Dar potrivește și pentru noi cei mari. Să înțelegem ce înseamnă cu planul ăsta complet al lui Dumnezeu de mântuire în dreptul nostru. Zice că la un moment dat un grădinar s-a hotărât să-și poarte bine de grijă de grădina lui și era un sezon de vară. Și văzuse și prevăzuse că vine secetă și s-a hotărât el rapid să iei măsuri. Și-a cumpărat o tulpină de bambus, o pus-o în mijlocul grădinii, în locul cel mai ușor de accesat. Și în fiecare dimineață o uda, și în fiecare amiază o uda, și fiecare seară uda. Și apoi în următoarea zi, în fiecare dimineață, luda pe bambusul ăsta. Parcă era mai neglijent cu celelalte plante, deși și de celelalte purta de grijă, dar în mod deosebit cu ăsta era mai atent. Pe ăsta l-ulda mai mult, pe ăsta îl căuta mai mult, pe ăsta îl cerceta mai mult. La un moment dat, tulpina asta de bambus crește și începe să-i depășească în înălțime pe toate celelalte plante din grădină. Și se uita bambusul prin grădină și spunea, ce mare, bă, ce mă iubește stăpânul pe mine. Parcă pe mine mă iubește cel mai mult. Parcă pe mine mă caută cel mai mult. Sigurat, este important înaintea stăpânului. Și într-o zi când era la înălțimea aceea suficientă de mare pe care stăpânul aștepta de la el, într-o dimineață nu mai vine stăpânul cu găleata cu apă, vine cu o secure. Și în momentul în care vine cu o secure, bambusul rămâne înhărmurit. Păi ce se întâmplă acum? Și spune stăpânul, în sfârșit, ai ajuns la înălțimea și la statura pentru care te-am crescut, pentru care te-am udat, pentru care am pus în tine tot ceea ce ai avut nevoie. Astăzi o să fie momentul în care tu o să începi să-ți împlinești menirea pe care tu ai avut-o în planul meu în grădină. Astăzi te voi tăia cu securea asta, te voi crepa în două și voi face un șgheab din tine. Și prin șgheabul ăsta o să pot să ud și castraveții care sunt în colțul de sud a grădinii, o să pot să ud și roșiile care sunt în colțul de vest, o să pot prin tine să ud toată grădina. Ai înțeles, bambusule? Nu știu cât o înțeles bambusul, că asta e o poveste, dar mă întorc înapoi la dumneatale și la mine. Oare înțelegem noi că vorbim din nou de pocăință? Că Apostolul Pavel, din nou în capitolul acesta 5 din Romani, ne amintește despre rodul acestor lucruri, adică a pocăinței pe care o primim prin Iisus Hristos. Frați și surori, după două săptămâni de stăruință și de a cere să fim umpluți de Duhul Sfânt, înțelegem că noi suntem pe postul acesta al bambusului? Înțelegem că Dumnezeu vrea să ne ude, vrea să ne crească, vrea să ajungem la o înălțime, nu ca să ne uităm unii la alții să ne vedem cât de mari suntem, nu ca să ajungem să ne batem în piept unii față de alții cât de înțelepți suntem, ci ca să putem să fim folositori marelui grădinar, să putem să fim folositori Domnului, pentru ca prin noi să ude și pe alții. Învață Noul Testament și învață Apostolul Pavel că El, Duhul Sfânt, este dat, El, Duhul Sfânt, este turnat, El, Duhul Sfânt, este primit, asta e categoric, e un adevăr, e o realitate, dar este dat nu doar cu scopul a tău privat, egoist, că știți, oricât am fi noi de pocăiți pe pământ, avem așa o gândire egoistă, să simțim că suntem mântuiți, să simțim că suntem în legătură cu Domnul, să simțim că Domnul ne iubește. Dumnezeu în dragostea Lui și asta împlinește. Dar Dumnezeu vrea să mergem mai departe și prin puterea Duhului să ne facă slujitori în via Lui, destoinici pentru orice lucrare bună. Asta e chemarea Lui Dumnezeu, asta e scopul Lui Dumnezeu, pentru ce își împlinește Dumnezeu cu noi, biserica, și plinătatea aceasta și în parte și darul acesta Duhului Sfânt. Apoi, dacă pentru Apostolul Pavel nu era greu să repete romanilor nevoia de pocăință, mă gândesc că în seara aceasta nici pentru noi greu să ne repetăm din nou și din nou în minte nevoia pe care o avem să înțelegem mai profund, mai adânc, ce înseamnă pocăința, ce înseamnă planul acesta la care ne-a chemat Dumnezeu. Citeam în dimineața aceasta din memoriile lui Spurgeon și zicea Spurgeon la un moment dat, atunci când am citit Biblia a 100-a oară, am descoperit o splendoare, am descoperit o minunăție în cuvântul lui Dumnezeu, cum nu mai descoperisem niciodată de câte ori o citisem până atunci. Cum, a 100-a oară? Atât a trebuit. Oameni buni, frați și surori, nu vreau să fiu rău sau să mă duc într-o altă direcție, dar dacă lui Spurgeon i-a trebuit să citească Biblia de cel puțin 100 de ori să înceapă să-i fie Biblia simpatică, frumoasă, atractivă, plină de pasiune pentru Biblie, plină de mireasmă. Oare de câte ori ar trebui să o citim noi? Că niciunul nu suntem Spurgeon. Ce vreau să spun prin aceasta? Frați și surori, avem nevoie din nou și din nou Duhului Dumnezeu să vină peste noi, Duhului Dumnezeu să ne cerceteze, cuvântul Lui să ne cerceteze și cuvântul împreună cu Duhul să ne umple de putere, să ne umple de Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel aici, Dar fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în starea aceasta de har în care și suntem și ne bucurăm în nădejdea slavii lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdarea. Răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înseală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți, pentru un om neprionic cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi să moară cineva, dar Dumnezeu și-a arătat dragostea pentru noi prin faptul că pe când noi eram încă păcătoși, Hristosul a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult când suntem socotiți neprioniți prin sângele lui, vom fi și mântuiți prin el de mânia lui Dumnezeu, căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea fiului său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu el, vom fi și mântuiți prin el. Prin cine? Prin viața noastră? Prin trăirile noastre? Prin viața lui, glorie Domnului! Niciodată, să știți, creștinul nu se pazează pe propria viață. Cu toată istoria de om creștin în spate, cu toată slujba pe care apostolul Pavel o avea, cu toate bisericile pe care le întemeiase, cu toți oamenii peste care își pusese mâinile și fusese rebotezați cu Duhul Sfânt, cu toată slujirea înaintea lui Dumnezeu, spune apostolul Pavel, noi nu ne bazăm pe ceea ce facem noi. Ne bazăm pe viața lui Iisus Hristos. Pentru ceea ce a stăruit, pentru ceea ce vi se pare că au trecut două săptămâni și nu mai aveți nicio șansă. Șansa nu e la oameni, șansa nu e la ceea ce oferă doar biserica la două săptămâni. Șansa ta este în mâna lui Dumnezeu. Tu ești mântuit, tu ești binecuvântat, nu prin propria ta viață, ci prin viața lui Iisus Hristos. Chiar dacă ne străduim în fapte bune, chiar dacă ne străduim într-o viață sfințită, chiar dacă ne străduim să citim Biblia măcar de 100 de ori, ca Spurgeon, măcar pe el să-l ajungem. Chiar dacă ne străduim, noi nu ne bazăm pe puterea noastră, pe rezultatele noastre și capacitățile noastre, ci în toată lucrarea aceasta de pocăință, noi ne bazăm pe vrednicia vieții lui Iisus Hristos. Un lucru minunat în toate versetele acestea, citite din capitolul 5, doar prima parte, așa de minunat vedem un adevăr care potrivește cu ultimele noastre două săptămâni. În toată lucrarea aceasta de pocăință, pe care începe aici apostolul Pavel să o prezinte, și drumul acesta pocăinței, este prezent Dumnezeu Tatăl, care a hotărât pentru noi har. Apoi este prezentat, doar în versetele acestea, fără să ne apucăm să răsfoim prin Biblie, este prezentat Iisus Hristos, agentul care vine și prin sângele Lui face harul lui Dumnezeu posibil pentru noi. Iar mai jos, cu câteva versete, este prezentat Duhul Sfânt, care este turnat în limbile noastre și care nu face altceva decât să aplice ceea ce face Hristosul pentru noi. Adică, în câteva versete, când vorbește apostolul Pavel despre pocăință, nu uită apostolul Pavel să prindă pe Dumnezeu Tată, pe Dumnezeu Fiul și pe Dumnezeu Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, chiar dacă e redus la câteva versete prezentarea pocăinței, acest rezumat al pocăinței de către apostolul Pavel, nu pierde Duhul Sfânt în momentul în care apostolul prezintă lucrarea aceasta, din vedere să nu prindă întreaga Trinitate. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, din nou, ceea ce în săptămâni de stăruință ne-am adus aminte, continuăm și în seara aceasta, frați și surori, pocăința completă, umblarea cu Dumnezeu completă, care se ducă la maturitate, este o umblare cu Dumnezeu Tatăl, care hotărăște mântuirea. El ia deciziile, este Dumnezeul care hotărăște, care conduce, care guvernează întregul univers. Apoi este Dumnezeu Fiul, adică Iisus Hristos, care merge și este agentul la lucru pentru Tatăl. Și la momentul potrivit și la vremea cuvenită și hotărâtă de Tatăl, a adus pentru noi momentul împăcării prin jertfa lui pe cruce, prin sângele lui. Ne-a împăcat și ne-a dat șansa unei vieți noi. Apoi vine Duhul Sfânt și spune Iisus Hristos, este de folos să mă duc, pentru că vine și nevoie să vină Mângâietorul, să vină Duhul Sfânt și să aplice la nivelul tău, ca persoană, la nivelul sufletului, la nivelul trupului și la nivelul Duhului tău, să aplice mântuirea. Tu să nu mai trăiești pentru tine, ci să trăiești pentru Hristos. Tu să fii îngropat împreună cu Hristos și să trăiești o viață nouă, în care nu mai ești tu domnul vieții tale, în care nu mai ești tu stăpânul vieții tale, ci ești al lui Hristos. Frați și surori, spui, frate Gusti, te repeți, e aceeași predică, e aceeași învățătură de enori și de enori. Dar Duhul Sfânt în seara aceasta, din nou iau să aminte, că cu toate că ne repetăm, unii bârfim, că cu toate că ne repetăm și predicăm aceeași aceeași predică. Unii chicotim, unii suntem atenți la orice când venim în locul acesta, dar nu avem gândul lui Hristos și nu ne străduim să ne facem fiecare gând rob ascultării de Hristos, ci nici n-am intrat bine în locul acesta și deja judecăm și deja vorbim de rău și deja luăm tot felul de decizii și de lucruri care n-au nimic cu dumnezeirea. Și vine Dumnezeu în seara aceasta și spune: omule, din nou Dumnezeu îți aduce în față pocăința, pocăința. Te străduiești, ai 10, 15, 20 de ani de pocăință. Te străduiești să-ți faci fiecare gând rob ascultării de Hristos? Ai ajuns măcar la disciplina aceasta. Hai să zicem că n-ai ajuns să primești din partea Domnului mari daruri duhovnicești. Nu faci vindecări, nu face Dumnezeu prin tine mari lucruri. Dar măcar să poți să-ți disciplinezi limba. Ai reușit? Dar măcar să staci și să mijlocești pentru cel care suferă, nu să-l judeci. Măcar atât ai reușit? Păi dacă n-ai reușit, este de folos în seara aceasta să vină din nou Hristosul și să-ți vorbească: omule, pocăiește-te! Întreaga dumnezeire este mișcată pentru tine. Dumnezeu Tatăl este mișcat pentru tine. Dumnezeu Fiul este în mișcare pentru tine și a plătit prețul. Dumnezeu Duhul Sfânt este mijlocitorul lăsat peste tot pământul ca să-ți aducă, să-ți aplice mântuirea. Ce te împiedică? Ce te împiedică să te predai 100% lui Hristos? Ce te împiedică să ai o viață predată lui? Pentru că spune Apostolul Pavel aici: cine l-are pe Hristos are câteva lucruri în viața lui. În primul rând are o pace. Nu o pace pe care o proclamă de pe gură, nu o pace pe care doar o cântă în cântare, ci are o pace, o liniște, un sânge rece în mijlocul împrejurărilor nefavorabile. Ați priceput? Pacea pe care o dă Dumnezeu nu este pacea aia care este când stai undeva, știu eu, într-un vohănen de întins în prispa casei și nu trece nicio mașină, auzi și o cârlia cum cântă și ai așa o pace, o liniște de după masa. Ai o pace normală, ai omenească, ai o are și cel mai nenorocit om, dacă prinde momentul potrivit. Pacea despre care vorbește Dumnezeu este o pace în mijlocul furtunii, este o pace în mijlocul frământărilor, este o pace în mijlocul încercărilor nefavorabile, a luptelor, a neliniștii, a lumii care stă împotriva ta. Tu să ai pace, spune cântarea, în mijlocul necazului tău. Ei, ai pacea asta? Ai liniștea aceasta sufletească? Nu-ți mai vin copiii la biserică. Ai pacea asta în viață? Ai liniștea aceasta să te pui înaintea lui Dumnezeu să spui: Doamne, dar nu mai vin. Dar eu-s robul tău, Doamne. Am citit despre mama lui Augustin că 25 de ani s-a rugat pentru el să se pocăiască. Nici măcar săraca nu știu când s-a pocăit, că a murit înainte să pocăiască. Oi, de dacă ar fi văzut ce om a făcut Domnul după aia din el, ar fi putut spune: mă, s-o merita 25 de ani. S-o merită că uite ce a lucrat Domnul din el. Pe cât a fost de rău și de păcătos, poate au făcut un stâlp în trupul lui Hristos. Mamelor, părinților care sunteți aici, pacea lui Iisus Hristos ne face să mijlocim în momente în care nu mai vedem nicio soluție. Pacea lui Iisus Hristos ne face să mergem înainte când vedem după ochii aceștia de carne că nu are niciun rost, că nu se merită. Pacea lui Iisus Hristos ne face să fim ascultători de Hristos când toți ceilalți întorc spatele. Pacea lui Iisus Hristos ne face să mergem contra curentului când toți se duc în cealaltă direcție, pentru că o avem în noi. Întrebarea în seara aceasta: ai pacea lui Iisus Hristos? 2. Merge cuvântul mai departe. Lui datorăm faptul că și prin credință am intrat în această stare de har în care și suntem. Cuvântul aici, intrăm, se referă la o intrare specială, la o oportunitate specială, la un favor. Cu alte cuvinte, mai potrivit pentru noi, în limbajul acesta românesc modern ar fi: lui datorăm favorul, că putem să intrăm în harul lui Dumnezeu. Și aici vreau să vă explic puțin, în câteva minute. După toată istoria poporului evreu și după toată religia pe care poporul evreu avea, templul avea 3 mari curți. Era prima curte, curtea neamurilor. Acolo intra și păgânul, și iudeul, și femeia, și bărbatul, și copiii. Din curtea aceasta se trecea în curtea femeilor și deasupra ei, pe poarta acestei curți, era o emblemă mare de aramă pe care scria: niciun neevreu, niciun păgân, niciunul de altă naționalitate nu are ce căuta de aici încolo. Dacă intră, va fi omorât pe loc, fără discuții, fără proces. Ei, prin poarta aceasta treceau în curtea femeilor doar familia de evreu, doar iudeu, doar evreu, împreună cu soția și cu copiii lui. Treceau pe poarta aceasta, intrau în curtea femeilor și aici rămânea familia, și aici rămâneau femeile, și aici rămâneau toți, doar el, bărbatul. Și cu animalul de jertfă făcea un pas și mergea mai departe, în cealaltă curte, în care preotul prelua jertfa, o tăia, dădea o parte pe care trebuia să o mănânce bărbatul împreună cu familia lui, iar toată relația iudeului normal, a omului de rând, și era poporul lui Dumnezeu, fiți atenți de pe ce vorbim, toată relația omului de rând cu Dumnezeu era atât: să intre cu un animal de jertfă, cu un berbec, să se uite la preot cum îl omoară, unii înțelegeau mai mult, alții înțelegeau mai puțin, unii nu înțelegeau nimic, o făceau ca așa face fiecare iudeu. Își lua de acolo bucățica de carne și se întorcea înapoi, crezând că prin preotul respectiv și prin jertfa făcută, Dumnezeu ierta vina păcatului și mai vine înainte la jertfă, la anul sau când mai are un animal de jertfă. Deci toată umblarea omului cu Dumnezeu, deși era din poporul lui Dumnezeu, ceilalți n-aveau ce căuta aici, era și se reducea doar la atât: o jertfă, un animal, câteva momente într-o curte unde avea acces pentru o vreme, de unde pleca înapoi, iar dincolo, spre locul sfânt, spre Sfintea Sfintelor, pentru omul normal de rând, nu exista nicio șansă. Putea doar să-și închipuie, să-și audă povești despre ce se întâmplă dincolo în prezența lui Dumnezeu. Pentru el nu era nicio șansă. Pentru el era atât până la altarul de jertfe și înapoi. De acolo erau preoții și apoi și preoții după rânduiala lor în Sfânta Sfintelor cel mult o dată pe an. Și nimic mai mult. Și spune cuvântul Apostolului Pavel aici: lui datorăm, lui Iisus Hristos, jertfe lui Iisus Hristos, datorăm favorul acesta că putem să intrăm în harul lui Dumnezeu. Oare despre ce har vorbește aici? Despre ceea ce spunea Iisus femeii samaritence: voi vă puteți închina și o să vină ceasul când vă închinați lui Dumnezeu în duș și în adevăr, în orice loc. Treceți dincolo de locul de jertfă, treceți dincolo de locul sfânt, puteți să vă închinați în orice loc, în orice vreme, în orice timp, în Sfinta Sfintelor, adică cerul să fie pentru tine deschis, tronul de har al lui Dumnezeu să fie pentru tine deschis, posibil, accesibil, oricând și oriunde. Ăsta e harul despre care spune Apostolul Pavel că este harul pocăinței. De ce ne bucurăm? De ce avem pace? Pentru că știm că ne putem întoarce cu ochii spre El, cu fața spre El, cu rugăciunea spre El, cu cântarea spre El, în orice loc, în orice vreme, în orice timp, și El ne aude. Și ușa e deschisă și El ne primește. Te pocăiești în seara aceasta? Te hotărăști să te predai Domnului în seara aceasta? Același Dumnezeu care a pocăit pe Apostolul Pavel, același Dumnezeu care a dat pocăință primilor ucenici, același Dumnezeu care a dat pocăință bisericii primare, este același Dumnezeu care și astăzi, în 2017, e gata să-ți dea o pocăință veritabilă și ție. Vrei să o primești? Pentru că dacă tu nu ai pace în orice împrejurare, ci în momentul frământărilor cazi și te frămânți și te doare capul și nu doar noaptea, tu ai o problemă. Tu încă nu ai pocăința lui Dumnezeu. Tu încă trebuie să te lupți pentru această pocăință pe care Hristosul este gata să ți-o dea. Dacă nu ai harul acesta, dacă nu ai bucuria aceasta să te pui în prezența lui Dumnezeu, în orice moment, în orice nevoie apare în viața ta, în orice nevoie apare în dreptul familiei tale, nu ai de la tine însuți pornirea aceasta, deslegarea aceasta, înseamnă că încă, omule, cu părere de rău ți-o spun, încă n-ai gustat din bucuria pocăinței adevărate. Pocăința adevărată este bucurie permanentă, pocăința adevărată este pace permanentă, pocăința adevărată este har permanent, nu numai când îți frații sau când e cineva deosebit, nu numai când e prorocul sau ai telefonul de la el, și nu vreau să fiu rău aici, vreau să fiu sincer. Pocăința adevărată este momentul în care prin credință, cum spune Apostolul Pavel, realizezi că tot cerul este pentru tine disponibil, tu ești disponibil pentru cer. Sau... 2 săptămâni, atât. O trecut, ne verificăm, ne bucurăm că am răgușit, ne bucurăm că am transpirat, ne bucurăm că am obosit. Și ce facem până la anul? Închidem pocăința cum închidem și Biblia și o lăsăm pe raft. Și la anul deschidem din nou. În seara aceasta te îndemn în numele
lui Iisus Hristos, să ne întoarcem cu toți la pocăința adevărată. Pocăința adevărată înseamnă bucurie, bucurie permanentă. Pocăința adevărată înseamnă pace. Bucuria adevărată înseamnă credință. Și bucuria adevărată înseamnă har accesibil în orice loc. Le ai? Le simți în viața ta? Le trăiești în viața ta în fiecare zi? Dacă nu le ai în fiecare zi, dacă nu le simți, e vremea să te predai înaintea lui Dumnezeu. Sunt tineri care au venit și au spus, frate, de ce nu mă mai pot ruga? Cum m-am rugat anul trecut la stăruință? De ce nu mai am aceeași cercetare? De ce nu mai am aceeași umblare? De ce nu mai am aceeași trăire? Pe cine e de vină? Ce ai făcut de anul trecut până acum? Frați și surori, Dumnezeu are cerul deschis. Toată treimea, toată trinitatea este disponibilă pentru noi. Problema noastră este că noi suntem așa de greu disponibili pentru cer și ciudată starea aceasta. Adică cerul cu dumnezeirea care ne face, care ne conduce și care este Domnul domnilor și împăratul împăraților și a lui cerul și pământul, este disponibil pentru noi omul, creatura lui. Și ciudată stare că noi creatura lui îi oferim o săptămână, îi oferim două, unii nici măcar asta nu le-am putut oferi, că dacă veneam toți, nu încăpeam aici în locul acesta. Și Dumnezeul acesta, cu toate că ne cunoaște stările acestea, Dumnezeul acesta, cu toate că ne știe pe fiecare cât de pocăi suntem, uite ce har minunat are față de noi, că în seara aceasta din nou vine și spune, omule, pocăiește-te. În seara aceasta din nou vine și spune, încă mai ai o șansă. Ai auzit prorocia, ai auzit avertizarea. Cuvântul lui Dumnezeu avertizează și El în diverse, în diferite moduri. Întoarce-te, că s-ar putea să nu fie un lucru năprasnic care să te lovească, dar s-ar putea, dacă mergi așa înainte, ca ea necredința să înceapă să se cristalizeze în viață și în inimă, încât să devii imun la orice chemare, încât să devii imun la orice lucrare duhovnicească. Și s-ar putea ca ceea ce astăzi încă te mai mișcă, peste o vreme să te mai miște deloc. De aceea, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, astăzi, cât încă se mai zice astăzi, dacă auzi glasul Domnului, dacă auzi vocea Domnului, pocăiește-te, predă-te lui Dumnezeu. Și ce să faci? Să trăiești o viață consecventă cu Dumnezeu. Nu trebuie să fii cel mai mare, nu trebuie să fii cel mai mic, ci trebuie să fii în fiecare zi pe drum împreună cu Domnul tău. Și atunci vei vedea că umblând în fiecare zi cu El, treptat cu treptat, treaptă cu treaptă se descoperă mai mult, treaptă cu treaptă te împrietenești cu El mai mult, treaptă cu treaptă înțelegi umblarea cu El mai mult și fără să-ți dai seama, începi să crești și începe să se vadă în tine lumina și umblarea cu Dumnezeu. Așa de minunat e lucru pe care Apostolul Pavel îl spune și băieții îl aminteau în cântarea pe care o aveau ei, marea dorință Apostolului Pavel, omul care pentru noi toți, pentru toată creștinătatea, este apostolul, părinte al tuturor bisericilor, cel ce plantează, cel ce lucrează, cel ce este mâna lui Dumnezeu la lucru, spune apostolul Pavel că privirea lui rămâne ațintită pe un singur lucru, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Interesant că nu spune apostolul Pavel că pe primul loc mă centrez pe bisericile pe care Domnul m-a pus să le conduc, să am grijă de ele, deși avea grijă de ele. Spune apostolul Pavel, pe primul loc în viața mea este să-L cunosc pe El. Și pe lângă asta mai lucrez și la biserici. Pe primul loc este să mă fac asemenea cu El și pe lângă asta mai cânt și mai merg și fac evangelizare sau mai merg în misiune. Dar pe primul loc, spune apostolul Pavel, El. Ăsta e secretul pocăinței, fără mari cuvinte pompoase. Să te concentrezi în fiecare zi, 100% pe umblarea ta cu Hristos. Și Domnul să ne ajute pe toți. Amin.